Jūrmalas pievārtē blakus Lielupes tiltam ik pa brīdim piestāja autovadītāji, lai automātos nopirktu caurlaidi. Tā no šodienas kļuvusi par eiro dārgāka.
Krietni labāk.
Tagad?
Nē, kad bija 2 eiro. Tieši vasaras sezonā un pat par rudenī, nu, principā tā nav vairs turismu sezona, bet nu, kā ir, tā ir.
500 nodokļu maksātāja nauda ir par jau domēju, vēl 3 eiro. Un ceļu nodoklis arī jau, ko tad viņi grib par to 3 eiro tad darīt? Diez vai es te braukšu. Es labāk aizbraukšu uz Lietuvu, uz Igauniju, kur es varu iebraukt iekšā, man tur neprasa, kāpēc man jābrauc arī Jūrmalā.
Bišku jau liekas tas nesamērīgi. Iepriekš likās ciltais periods tas sakarīgs, tie 6 mēneši, 5, cik mēs te braucām. 12 mēneši, mēs nezinu. Nebrauksim jau mēs uz Jūrmalu sauļoties cauri.
Iebraukšanas tarifa pieaugumu iespējams viskrasāk varētu izjust Jūrmalas mazie uzņēmumi, piemēram, kafejnīcas un restorāni, kas vasarā un brīvdienās kurortpilsētā mēdz būt pārpildīti. Dienas vidū Jūrmalas pašā centrā Jomas ielā ēdināšanas vietas ir teju tukšas. Uzrunāto darbinieku viedokļi par jauno kārtību atšķiras. Kādā kafejnīcā darbiniece par tarifa pieaugumu nemaz nesot zinājusi. Savukārt kādā restorānā viesmīlis atmeta roku. Sakot, tie, kas gribēs, tik un tā brauks. Turpretim krogā, kas pastāvot jau 35 gadus, darbinieks atzīst, ka klientu skaits var sarukt.
Ziemas periodā, kā jau mēs redzam, Jumas iela vispār ir pustukša, un cilvēki jau saprot, ja maksā 3 eiro būs ieeja, tad viņi vēl mazāk būs. Nebrauks vienkārši ziemas periodā. Nu, tas vasarā, saprotams, 3 eiro būtu normāli, bet nu, ziemas periodā droši vien nebūtu.
Būduru tirgu uzrunātās augļu un dārziņu pārdevējas uzskata, ka jaunā kārtība viņu klientu skaitu neietekmēs.
Tas nav labi, ka tā visu gadu jāmaksā tie 3 eiro. Cilvēki tāpat brauks, bet visi cilvēki ir šokā par to.
Es domāju, tāpat vienalga, mēs ko gaidām? Mēs gaidām turizmus, jā, kurš būs vasarā. Jā. Tāpat tā visi pārējie, tā ir mūsu, kur šeit dzīvo.
Savukārt uzņēmumu organizācijās viedokļi dalās. Piemēram, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā nedomā, ka caurlaides tarifa kāpuma dēļ uz Jūrmalu brauks mazāk cilvēku. Turpretim Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas biedrs Jānis Ratnieks uzskata, ka Jūrmalas domas lēmums biznesu pilsētā pasliktinās.
Situācijā, kad tomēr tautai naudas līdzekļi nav lieki, es domāju, ka braucēji iegriezīsies mazāk, manuprāt. Es gribu ieekonomēt šos 3 eiro, visticamāk es dienas ēdīšu kaut kur slokā vai tālāk.
Pērn par dienas un ilgtermiņa caurlaidēm iedzīvotāji samaksāja 2,7 miljonus eiro. Šogad doma lēš, ka budžetā saņems vismaz 2x vairāk, jeb aptuveni 6 miljonus eiro. Jāatzīmē, ka tarifs no šodienas ir pieaudzis tikai dienas caurlaidēm. Jūrmalniekiem iebraukšana pilsētā joprojām ir bez maksas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.